тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін мамырдың 9-ы, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Ресей мен Совет одағында болған басқа да елдер 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 67 жыл толғанын тойлап жатыр. Түрмедегі премьер-министр Тимошенко ауруханаға жатқызылды. Мәскеу полициясы оппозиция жетекшілерін тағы қамады. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгін Қазақстан жеңіс күнімен соғыс ардагерлерін құттықтап жатыр. Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2-ші дүниежүзілік соғыс құрбандарына арналған монументке гүл шоқтарын қойып, елдегі соғыс ардагерлерін жеңістің 67-ші жылымен құттықтады, деп хабарлайды Бақ.кз ақпарат агенттігі. Онда Назарбаев: "Бүгін ұлы күн, ұлы мереке. 1945 жылы фашистік Германияны жеңгенімізге 67 жыл. Уақыт өткен сайын адамзат тарихының осы қайғылы беттерін барынша терең түсінеміз дей келе, бүкіл әлем 50 миллионнан астам адамнан айырылды. Оның ішінде Қазақстан 1 миллион 800 мың адам майданға аттанып, шамамен жартысы қайтып оралған жоқ. Біз олардың сіңірген еңбектерін атап өтеміз", деген Қазақстан президенті. Ол сондай-ақ ардагерлерге тек қана материалдық көмек көрсету ғана емес, оларға қамқорлық көрсету керек, қарапайым адами назар аудару ең басты мәселе деп отыр. Ресей мен Совет одағында болған басқа да елдер 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 67 жыл толғанын тойлап жатыр. Ресей жеңіс күнін Мәскеудің Қызыл алаңында әскери шерумен атап өтті. Парадқа қорғаныс министрі қызметіндегі Анатолий Сердюков пен генерал-полковник Валерий Герасимов жетекшілік етті. Мерекелік шараға елдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин мен премьер-министрі Дмитрий Медведев және мыңдаған соғыс ардагерлері қатысты. Путин бұл жиында сөйлеген сөзінде:
"Строгое соблюдение международных норм, уважение государственных
халықаралық талаптарды қатаң сақтау, мемлекеттің егемендігін сыйлау және әрбір тәуелсіз елдің таңдауы мұндай соғыс трагедиясының қайталанбауына сөзсіз кепілдік бола алады", деді Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин. Бұл тұста Мәскеу өткен түнде Путин билігіне қарсы наразылық шеруін өткізген ондаған адамды қамауға алды. Олардың ішінде Ресейдің левый фронт оппозициялық қозғалысының үйлестірушісі Сергей Удальцев пен азаматтық белсенді Алексей Навальный бар. Бұл екеуі бір күннің ішінде екінші рет қамалып отыр. Оның алдында полиция Мәскеу орталығында бейбіт шеру өткізген шерушілерді таратқанда Удальцев пен Навальныйды ұстап кейін босатқан болатын. Мәскеу полициясы наразылық шерулер басталған жексенбіден бері 750-ден адамды қамауға алған. Ресейде жаңа сайланған президент Владимир Путиннің билікке келуіне қарсылар наразылық шараларын әлі өткізіп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның түрме өкілдері 3-ші апта аштық жариялап жатқан бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенконы ауруханаға ауыстырғандарын хабарлады. Ресми билік өкілдерінің айтуынша, Тимошенко сәрсенбі күні Харков түрмесіне жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Тимошенконы ауыстырғанда германиялық дәрігер Луц Хармс бастаған дәрігерлік топ бірге жүрген. Қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталған бұрынғы үкімет басшысы Юлия Тимошенко сәуірдің 20-сынан бері түрмеде аштық жариялап жатқан еді. Ол Украина түрмесі ұсынған жергілікті дәрігерлердің емінен бас тартып келген. Еуропа 8 елдің жетекшісі Тимошенконың денсаулық жағдайына қатысты Ялта саммитіне келуден бас тартқан соң, кеше Украина билігі осы аптаға жоспарланған орталық және шығыс Еуропа елдері жетекшілерінің басқосуын кейінге қалдырды. Қырғызстанның шекара сақшыларының басшысы Закир Тленовтың айтуынша, елдегі шекара сақшыларына арналған 6 бірдей орталық тұрғызуға ақш қолдау танытып отыр. Қырғызстан шекара күзетшілеріне арналған барақ, елдің оңтүстігіндегі шекара қызметіне арналған аймақтық орталық және жаңа бақылау бекеттерін салуды жоспарлап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.